Siunattua sunnuntaita sinulle. Pyhäpäivän teemana on enkelit, Jumalan sanansaattajat. Evankeliumiteksti puhuu enkeleiden lisäksi myös lasten kaltaisista. Tekstissä Jeesus kehottaa omiaan kääntymään ja kavahtamaan halveksivia ajatuksia. Tänään Raamattubuffet avaa ja keskustelee Jumalan sanasta Raamatusta. Minun nimeni on Veijo Olli. Raamattubuffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Oikein kiva, kun saamme yhdessä käydä seuraavat 3 varttia. Raamattubuffet studioon on saapunut muutamia henkilöitä. Pastori Matti Viitanen, olet tullut opettamaan ja keskustelemaan pyhäpäivän evankeliumitekstistä. Mukava, kun olet täällä.
Kiitos kutsusta.
Matti, minä olen aina unelmoinut lentämisestä. Olen vain semmoinen pelkuri, etten ikinä uskaltaisi itse ohjata lentokonetta ilmaan ja ennen kaikkea tuoda sitä kenttää alas. Sinä kun olet lentänyt, niin haluaisin kysyä sinulta, että miltä tuntuu nostaa lentokone kentältä ilmaan ja ennen kaikkea miltä tuntuu lähestyä ensimmäistä kertaa kenttää ja laskea se ihan omiin avuin maahan?
Jaa, se on hyvä kysymys. Se on semmoinen merkillinen juttu, että sinnekö se maa nyt jäi. Se kaikki tapahtuu niin ikään kuin tavanomaisesti ja normaalisti ja mitään numeroa pitämättä se ilmaan nousu. Sinnekö se nyt jäi, tulee mieleen vaan. Mutta sitten kun se tulee takaisinpäin laskussa, niin silloin vähän miettii, että mahtuuko tuohon ja osuuko tuohon ja kaikkia tällaisia, mutta yleensä siinä luottaa siihen, että opettaja on opettanut oikein ja kun tekee mitä on opetettu, niin sitten kaikki menee hyvin. Ja niin on mennyt aina.
Niin, eli sitä on harjoiteltu niin monta kertaa, että sen uskaltaa sitten tehdä eka kertaa.
Joo vain.
No sitten kun ilmassa ollaan, niin toinen, kun siivet on tällainen elementti, jotka kantaa lentokonetta, niin tuleeko koskaan siellä lentäessä ilmassa, että entäs jos se siipi ei kannakaan? Sellainen ajatus mieleen.
No enemmän tulee mieleen se, että jos se sydän pysähtyy, että se on vähän yhtä kaukana se todennäköisyys siihen.
Eli voi luottaa, että siivet kantaa?
Juu, siihen voi luottaa ihan samalla tavalla kuin siihen, että sydän lyö.
Moni nyt mielenkiinnolla haluaa varmaan tietää, että millaisissa yhteyksissä olet toiminut lentäjänä joskus aiemmin.
Olin Kuopiossa Rissalassa sotilaslentäjänä 3 vuotta ja sen jälkeen Finnairilla 20 vuotta. Tuli nähdyksi erilaisia lentokenttiä.
Kiitos Matti. Kohta on sinun vuorosi opettaa, mutta täällä studiossa on myös muita henkilöitä. Tekniikkaa hoitaa kenttäsihteeri Matti Hernesniemi. Kiitos Matti sinne tekniikkaan. Ja kiitos jälleen Isto Pihkala. Olet saapunut tänne keskustelemaan kanssamme studioon.
On ilo olla tässä seurassa.
Ja Anja Kolehmainen, tervetuloa jälleen kerran ohjelmaan.
Kiitos.
Isto ja Anja pääsee sitten opetuksen jälkeen keskustelemaan opetuksesta. Pastori Matti Viitanen siis tänään opettaa pyhäpäivän tekstistä. Nyt luen tuon pyhäpäivän tekstin. Se on Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Sen 1-6 jakeessa ja sitten vielä 10. jae. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyksiin. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Näin Raamattuun on kirjoitettu. Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattu-bufe sukeltaa päivän evankeliumitekstiin. Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin 18. luku ja sen 6 ensimmäistä jaetta sekä 10. jae. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja nyt, pastori Matti Viitanen, on sinun vuorosi tulla opettamaan. Odotamme innolla, mitä sinulla on jaettavana meille. Ole hyvä.
Kuulemamme sanankohta ja siihen liitetyt ajatukset osoittavat, kuinka vaikea onkaan pysyä yhdessä ajatuksessa siinä, mistä lähdettiin liikkeelle. Jeesuksen seuraajat kaikkien miesten tavoin asettelivat ihmisiä jonoihin. Kuka on suurin ensimmäinen siellä taivaan saleissa? Tämänkaltaisia kysymyksiähän nimenomaan miehet kysyvät melkein aiheesta kuin aiheesta. Tämän kysymyksen asettelun ennakko-oletukset, käsitykset suuruudesta, Jeesus murskaa asettamalla tuolloin täysin vähäarvoisen olennon lapsen ensimmäiseksi pyrkivien esikuvaksi. Ja sen, miten tämän kaltaista kohdellaan, mittariksi hyvyydestä ja pahuudesta. Tämä on siis Raamatun kohdan varsinainen viesti. Me kirkossa sen sijaan olemme lähteneet käsittelemään tämän tekstin yhteydessä sivulauseessa esiintyvää enkeliasiaa pääasiana. Jeesuksen opetuksessa lapsi ensimmäisten esikuvana oli keskeinen, enkelit viestin kuljettajien rooleissa ja alleviivaamassaan lapsen kaltaisuuden tärkeyttä. Lapsi oli esikuvana ennen kaikkea täydellisen luottamuksen takia, ei lapsellisuuden tai yksinkertaisuuden takia, vaan suuri taivasten valtakunnassa on se, joka lapsen tavoin luottaa täysin ja epäilemättä. Luottaa Jumalaan, kaiken Herraan ja ylläpitäjään, silloinkin kun mikään muu ei sitä tue, vaikka ympärillä tapahtumat enemmänkin puhuvat toisen mahdollisuuden puolesta. Lapsi luottaa siihen, että vanhemmat pitävät huolta. Jumalaan luottava luottaa siihen, että Jumala tahtoo hyvää ihmiselle, tietää hänen tilanteensa ja pystyy auttamaan. Lapsi ei aseta epäilyksen alaiseksi vanhempiensa kykyä ja tahtoa pitää huolta hänestä. Jumalaan luottava ei aseta kyseenalaiseksi Jumalan kykyä ja tahtoa hyvään. Tällaisen Jeesus asetti ensimmäiseksi. Tällaista Jumala pitää arvossa. Mutta puhukaamme hieman enkeleistä, kun se kerran päivän kirkkoteemaan liittyy. Jeesus antaa ymmärtää evankeliumissa, että ihmisillä on ikään kuin oma enkeli, jonka tehtäväksi on pantu huolehtiminen juuri siitä yhdestä henkilöstä, pienemmästä tai suuremmasta ihmisestä. Juuri enempää Jeesus ei enkeleistä puhu, paitsi viitatessaan oman kärsimystyönsä välttämättömyyteen. Enkeli puhutteli Mariaa, Jeesuksen äitiä, ja antoi hänelle suuren tehtävän. Jeesuksen haudalla opetuslapset kohtasivat enkelin, joka antoi ohjeita jatkoa varten, koska Jeesus ei enää ollutkaan haudassa. Apostolien elämän käänteessä enkelit olivat joskus merkittävästi mukana. Esimerkiksi Pietari pääsi vankilasta enkelien toimien kautta. Mutta enimmäkseen ihmiset toimivat kuitenkin ilman mitään näkyvää enkelivartiota tai enkelijohdatusta. Enkelikokemuksia ei voi tilata, ei silloin eikä nyt. Vanhassa testamentissa enkelit toimivat joskus voimakkaastikin. Pieniä välähdyksiä ikään kuin rajan takaa saamme sieltä täältä. Esimerkkinä enkeli Miikael, jonka nimestä tämä Mikkelin päivä on, taisteli Danielin kirjassa juutalaisen kansan puolesta. Paljon muitakin kertomuksia on, joissa enkelit toimivat Jumalan töissä. Tällaisten kertomusten välillä on kuitenkin kymmeniä tai satoja vuosia ja vain muutamien ihmisten kokemana. Enkelit ovat lähettiläitä. He juoksevat Jumalan asioilla. He täyttävät niitä tehtäviä, joita Jumala on kullekin tehtäväksi antanut. Raamattu kertoo siitä, että he ovat tarkkoja siitä, että ihmiset ymmärtävät, että Jumala on heille sanoman tai tehtävän antanut toimitettavaksi, ja että ihmiset uskovat Jumalan lähettämän viestin. Heidän tehtävänsä on siis vahvistaa ihmisten uskoa ja luottamusta, että Jumala on heidän kanssaan. Raamatussa on monia kertomuksia siitä, kuinka enkeleillä on ollut valta rankaista epäuskoisesta puheesta kuuntelemaa ihmistä. Aloittamani teemaan nähden enkelit ovat esimerkillisiä, mitä tulee luottamukseen Jumalaan. He eivät ensinkään epäile tehtävänsä antajaa. He eivät alkuunsa lähde keskustelemaan, miten nyt olisi tulkittava Jumalan viesti tai muuta. Paitsi langenneet enkelit. He kyllä kyselevät, onko Jumala todellakin sanonut noin. Tai on kohtuutonta vaatia ihmiseltä tällaista tai tuollaista. Kaikkia tällaista langenneet enkelit ja heidän seuraajansa esittävät. Jumala ei muka ole luotettava kaikissa teoissaan, eikä hänen tahtonsa meitä kohtaan olekaan ainoastaan hyvä. Tällaisten väittäjiä on aina ollut ja on tänäkin päivänä. Tällaisten viestien välittäjiä joutuu uskonsa tosissaan ottava kavahtamaan. Enkelisana voidaan joskus kääntää sanalla lähettiläs. Jumalan lähettiläitä kuljettamassa ihmisille viestiä Jumalalta suoraan taivaan saleista. Mekin voimme olla lähettiläitä, enkelien työtovereita, kun teemme hyvää muille ihmisille ja kerromme, kuinka Jumala on meitä auttanut ja todistamme Jeesuksesta, hänen ylösnousemisestaan. Ja mitä se Jumalan edessä merkitsee minulle ja itse kullekin ihmiselle. Silloin olemme samassa työssä kuin enkelit, kertomassa ihmisille, että Jumala on meidän kanssamme, tietää tilanteemme ja välittää meistä. Enkelit ja Jumala jäävät meille niin usein salaisuudeksi. Jotain voimme niistä tietää Raamatun kertomusten perusteella. Raamattu välittää samaa viestiä kuin enkelit. Jumala on meidän puolellamme. Hän välittää tämän langenneen maailman ihmisistä. Olisi mukava sanoa, että enkelit varjelevat meitä kaikesta pahasta. Enkelit ovat palvelevia henkiä, palveluksen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Jumala antaa tehtävän ja lähettää. Jos ja kun jotain pahaa tapahtuu meille, niin Jumala kyllä tietää sen ja on tilanteen tasalla. Hän tietää, mitä hyvää siitä voi seurata. Millä tavalla sitten selittäisin tuttavalleni ja heidän tyttärensä perheelle, että Jumala on heidän kanssaan ja varjelee? Tämä tytär peruutti autoaan eikä huomannut, että heidän pikkupoikansa oli takana. Ja niin poika joutui äidin auton alle ja kuoli. Mikä se sellainen varjollus on, joka noin pahoin näyttää pettävän? Oliko suojelus enkelillä vapaa päivä vai mitä, kun näin raastavan kipeä tapahtuma pääsi käymään? Ajattelen ja uskon näin, että enkelille ei oltu tuona hetkenä annettu tehtäväksi varjella tuota pikkuista onnettomuudelta. Enkelille oli annettu tehtäväksi kantaa lapsi taivaan kotiin. Pikkuinen ihmisen taimi oli vain vähän aikaa täällä ajassamme, kun Jumala, taivaallinen isä, kutsui hänet taivaan kotiin. On vain niin tavattoman vaikea myöntyä siihen, että meidän aikamme ei ole meidän käsissämme, vaan taivaallisen isän kädessä. On vaikea, todella vaikea luopua rakkaista, varsinkin elämän alussa olevista, tai omasta terveydestä, ihmissuhteesta, tulevaisuuden suunnitelmista. Mutta hyvän Jumalan käsi voimme rakkaamme jättää oman tulevaisuutemme, oman sairauden, oman terveyden, omat ihmissuhteet. Mutta vielä alussa olevaan kysymykseen, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Jeesuksesta voimme oppia, millainen on se Jumala, joka enkeleitä lähettää asioilleen. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus tekee samoja asioita, kun on nähnyt isän tekevän. Että voimme oikein uskoa, että Jumala on hyvä, vaikka näemme niin paljon pahaa tapahtuvan. Täällä langennessa ihmisten maailmassa hän lähetti poikansa ihmisten keskelle ja antoi kuolla meidän puolestamme, että meillä olisi elämä hänen taivaan ja maan luojan yhteydessä. Ja kuka luottikaan enemmän Jumalaan kuin Jeesus? Hylättynä ihmisten ja Jumalan edessä, kaiken menettäneen hän vielä huudahti, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Hän on se, joka on suurin taivasten valtakunnassa. Tästä vanha testamentti jo edellä ylistäen puhuu, kun profeetta hengen johdattamana huudahti tällä tavoin. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa ja hän jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Tällaisen lunastajan käsiin voimme hyvin itsemme ja omaisemme jättää.
Kiitos Matti opetuksesta. Tämän opetuksen piti siis pastori Matti Viitanen ja Matti pääsee vielä ohjelman kuluessa uudelleen ääneen aivan ohjelman loppupuolella.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Studiossa on myös lisäkseni Isto Pihkala, Anja Kolehmainen ja äskeinen opettajamme Matti Viitanen. Nyt käymme keskustelemaan Matin opetuksesta, tekstistä ja teemasta. Miten on, Isto? Mikä oli päällimmäinen ajatus, mikä Matin opetuksesta jäi mieleen?
Kyllähän tässä päällimmäisenä ajatuksena oli ja on tämä lapsen kaltaisuus, se sydämen asenne ja mieli, jota niin kuin Jumala ihmisessä etsii, siis Jumala ihmisen välisessä suhteessa. Että kyllä se oli. Ja sitten toinen semmoinen lohdullinen taustaviesti siinä oli se, että Jumala toimii ja on siinä takana meille enkeleittensä ja tuon puoleisen todellisuuden kautta. Että me ei olla niin kuin kaikissa kysymyksissä täällä niin kuin irrallaan ja yksin kylmässä maailmassa.
Mitäkäs Anja, mikä sinulle jäi päällimmäisenä tästä?
No joo, kyllä mullekin jäi ehkä molemmat näistä asioista. Mulla tuli mieleen heti tuosta lapsen kaltaisuudesta. Mä näin vähän aikaa sitten yhden ihan tämmöisen maallisen filmin pätkän tai sarjan. Ja siinä kuvattiin miestä, joka luuli kuolevansa. Ja se oli poliisi, joka luuli kuolevansa, ja vaikka hän ei sitten, hänellä ei ollutkaan, se oli erehdys, että hänellä olisi joku tämmöinen tauti ollut. Mutta se tieto, että hän mahdollisesti nyt kuolee, niin se sai suuren muutoksen tässä miehessä aikaan. Hänestä tuli totuudellinen, vilpitön. Hän kertoi, että mä rakastan sua, kertoi työtoverilleen ja vaimolleen ja lapsilleen. Ja hän muuttui lapsen kaltaiseksi. Ja kun mä näin tämän, niin mä muistin myöskin omasta elämästä semmoisen, että mulla on käynyt vähän samalla lailla. Että kun oli tämmöinen tosi paikka edessä, niin minäkin luulin kerran kuolevani, niin mulle kävi vähän samalla lailla, että siinä vaiheessa kaikki se teeskentely putoaa ja tulee enemmän semmoiseksi lapsen kaltaiseksi. Mutta mikä siinä on, että ajan kanssa se sitten taas häipyy.
Joo, se on mielenkiintoinen, mitä kerroit, niin kyllä mäkin olen tätä piirrettä havainnut, että siinä siis tämmöinen itseriitoisen aikuisuuteen tuleva ihminenkin voi purkaa sen erilaisten tekijöiden vaikutuksesta tämän sisimmän olemuksen, tämän lapsen kaltaisuuteen, mutta siis mä olen sitä lapsen kaltaisuutta seurannut noissa lasten lapsissa, kun ne tulee vaarin kanssa juttelemaan, niin siinä se niin kuin mulle heijastaa sitä, että se lapsi ei, se haluaa tietää, se haluaa kuulla vastauksia. Se ei hahmota vielä kaikkea sitä ihmeellistä, minkä edessä se on, mutta se kyselee, luottaa ja on äärimmäisen tarvitseva. Ehkä jotain tällaista, siis se aito Jumalan lapseus meidän arkisessa matkanteossa niin kuin odottaa tai hakee meistä. Että tämä suhde pysyy sellaisena, ettei me niin kuin langettaisi takaisin sinne Aatamin syntiin, että me haluamme tietää enemmän kuin Jumala ja tietää niin kuin Jumala, vaan että siinä pysyisi tämä suhde. Kyllä tuo lapsen kaltaisuus ja lapsen ottaminen esimerkiksi se oli siis väkevä temppu tai teko Jeesukselta, kun siinä oltiin itseriittosten oppineiden teologien ja maailman jo päähänsä rakentaneiden ihmisten keskellä. Et se kyllä puhuttelee jatkuvasti.
Jeesus käski kääntyä tällaisen voimakkaalla termillä ja tulla lasten kaltaiseksi. Hän puhui uskoville. Mitä hän oikein sitten tarkoitti?
No Anjahan siihen äsken vastasi hyvin, että siinä tapahtuu sellainen murros, jossa niin kuin ihmisen luopuu siitä itseriittoisuudestaan ja tulee tarvitsevaksi niin kuin lapsi. Ja no meillähän on fraasi siihen olemassa, tulee uskoon ja avautuu sillä tavalla katselemaan maailmaa uudella tavalla.
Mutta tässä tekstissä hän puhuu opetuslapsille.
No juuri.
Ja
niin.
Opetuslapsille sanoo, että kääntykää.
No me ollaan semmoisia.
Me tarvitaan jatkuvasti tulla.
Kyllä se on jatkuva tila. Että kyllä meissä taistelee kaksi piirrettä ja ominaisuutta koko ajan.
No Jeesus sanoi sitten, että joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mitä tuo oikein tarkoittaa tällainen lapsi ja mitä ottaa luokseen? Anja.
Joo, mä ajattelisin, että ihan konkreettisestikin kirjaimellisesti, että joku esimerkiksi, joka, no lähdetään vaikka adoptoimaan lasta, niin mun mielestä se on erittäin suuriarvoinen teko. Itse olen ollut sellaisessa elämän puolesta työssä, eli haluttu rohkaista äitejä, jotka muuten tekisivät abortin, niin pitämään lapsensa ja antamaan vaikka adoptioon. Eli jokainen lapsi on ihan sieltä alusta asti niin arvokas. Ja kaikki, mitä me teemme, kaikki se hyvä, mitä me tehdään lapsille. Ja myös seurakunnassa ajattelen ihan lapsityötä, ja josta mä oon ainakin iloinnut, että yhä enemmän nähdään sen merkitys, että lapsi ei ole vähän arvoisempi kuin aikuinen, vaikka on erilainen.
Kyllä tämä menee läpi kaikkien ikäkausien. Siinä on tästä paljon puhutusta niin sanotusta Timoteus-asenteesta kysymys, että me suostutaan semmoiseen läheisyyteen uskoa etsivä ja uskon äärellä kamppailevan ihmisen kanssa, että me toimitaan tällaisena, että on joku, jolta kysyy ja jonka puoleen voi kääntyä ja jonka kanssa voi jakaa ajatuksiansa. Eli tämä ottaa tämmöisen lapsen kaltaisen, siis kyselykoneautomaatin, niin kuin niitä on monia nuorissa ja vähän vanhemmissakin, niin kuin, ei semmoisena rasittavana haasteena, vaan siis Jumalan antamana tehtävänä, koska meille on uskottu, ei täällä enkelit sitä evankeliumia julista, vaan se on annettu syntisen ihmisen julistettavaksi ja kerrottavaksi juuri siihen kokemuksen pohjalta, mikä ihminen kokee. Että kyllä mä näen sen siis meillä tämmöisenä niin kuin kristityn jokapäiväisenä kutsumuksena olla valmis tähän ottamaan tykönsä näitä lasten kaltaisia, jotka etsii ja jotka on hahmottamassa vasta Jumalaa kuvaansa.
Hypätäänpä sitten tuon pyhäpäivän teemaan, kun Matti esitteli puheessa, että siinä on kirkkovuodessa nostettu enkeli hyvin esille ja enkelit on jotenkin semmoinen teema, joka niin kuin kiinnostaa. Ja niin kuin Matti kertoi, että Raamattu ei loppujen lopuksi ihan mahdottomasti kerro enkeleistä. Ja nyt kun meillä on rajallisesti tietoa enkeleistä ja viihdeteollisuus taas tuottaa aika paljon sitä tietoa, niin miten me voisimme kertoa enkeleistä niin, että antaisimme oman panoksen oikeista enkeleistä, ettei pelkistä kenties langenneista enkeleistä tai mitä ne sitten on, mitä viihdeteollisuus ja muut uskomukset syytää. Mm-hmm.
Mulla tuli noin juoltuvaa mieltä, että ei enkelit, ei henkivallat, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Eli siis tämä enkelimaailma pitää muistaa, että se on siis sekundääristä, se on palvelevaa. Ja me emme palvo enkeleitä eikä mitään patsaita myöskään kirkoissa ja muualla, vaan meidän suhde on Kristukseen ja ja sitten semmoinen tietoisuus siitä, että on olemassa tuon puoleiset henkivallat, jossa tämä maailma on ruhtina sieluvihollinen, mutta myöskin meidän vapahtaja ja hänen taivaallinen sotaväkeensä niin on läsnä ja osallisena. Ja joskus sitten tulee, niin kuin tässä on sanansaattaja, niin ikään kuin enkelit tulee lähetetty tuomaan meille jotain apua viestiä. Että kyllä se enkelikultti, mikä nykyisin on olemassa ihan laajastikin, niin se on ihan siltä harhaoppi. Siis se täytyy muistaa, että me emme palvo enkeleitä.
Joo, mä oon kanssa vähän kauhistellut sitä valtavaa, oikein buumi niin kuin tähän enkelien palvontaan. Ja heti kun mä kuulin tämän saarnan ja luin tämän tekstin, niin tuli just mieleen se, että ilmestyskirjassa oikein jo silloin oli tämä vaara olemassa. Että siellä oli Johannes, niin oli lankeamassa enkelin eteen ikään kuin palvoakseen tai rukoillakseen häntä. Ja ainakin kaksi kertaa siellä on mainittu, että enkeli sanoi, että varo ette tee sitä, sillä minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, eli siis palvelija eikä mikään palvonnan kohde. Ja vielä tämä Mikael muuten, josta tulee kai tämä Mikkelin päivä, niin hebreaksi se sana jopa on, että kuka on niin kuin sinä Jumala, kuka on niin kuin Jumala. Ei enkelit ole sama asia todellakaan.
Joo, mutta Jumala käyttää niitä sitten tarpeen mukaan. Muun muassa Jeesusta Getsemanissa enkeli kävi vahvistamassa ja mulla on se kokemus oman äidin kuolemasta, että hän näki siinä edellisen päivän aikana enkeleitä. Eli siis kyllä siis se on se rajan ylikäyminen myöskin niin tuskallinen ja ahdistava silloin, kun se tietää, että se on lähellä. Että Jumala joskus antaa tämmöisen kokemuksen, että se häntä vahvistetaan. Oma enkelikokemukseni menee, semmoinen voimakkain, menee tuonne Jugoslaviaan. Taitin aikaisemminkin kertoa. Meillä oli aktiomatkalla auto hajonnut ja me oltiin täysin epätoivoisessa tilassa tuolla Titovedesin lähettyillä, niin sinne tulee sitten, kun mä istun kannon päässä itken siitä, että me ei selvitä tästä millään, niin sieltä tulee polkupyörällä yksi rasvainen äijä, joka sanoo, että mitä sä niin kuin poruat. Hän löysi sitten yhteisen kielen, puhui saksaa mulle. Sanoi, että hän on ollut folkkarilla töissä, että kyllä hän tulee katsoa sitä teidän autoa. Ja meni sinne ja pisti sen kuntoon. Se oli mulle Jumalan lähettämä enkeli siinä tilanteessa. Me oltaisiin selvitty sieltä Titon velesistä sunnuntai alkavana yönä ilman tätä rukousvastausta. Että kyllä tämä on tämmöinen laaja asia, jos ruvetaankin niin kuin enkelistä puhumaan, Jumalan lähettäminen palvelevina henkinä, mutta useimmiten se on juuri tällainen, että Jumala lähettää henkensä kautta jonkun ihmisen avuksi silloin, kun joku toinen sitä apua tarvitsee.
Mitenkä sitten tässä meidän päivän otsikko, kun oli, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa, niin tuossa Matti jotakin siitä sanoi, mutta Jeesus on suurin, sen hän kertoi, mutta entäs me kaikki muut, jotka taivaaseen suuntaamme matkamme, onko meillä jotain hierarkia keskenään? Onko tämä kysymys aivan tämänpuoleinen, Anja?
No kyllä siinä on jatkuva varmaan opettelu ja kilvoittelu ja koulu meille kaikille, että kyllä se on meissä niin vahvasti se, että on semmoinen halu olla vähän parempaa ja suurin, että kyllä Jeesus on siinä, miten hän nöyrytti itsensä ja oli palvelija ja hän on meidän esikuva, että mä luulen, että siinä on meille kaikille kyllä tarpeeksi tehtävää loppuelämäksi. Kun me
mutta entä taivaassa? Onko siellä parempia ja pienempiä virkoja, tai sanotaanko suurempia ja pienempiä virkoja?
Niin, niin kuin Anja sanoi, että tällä puolella me mittaillaan kyllä. Mutta siis ihan rehellisesti sanoa, että mä en kyllä siis ollenkaan ajatellutkaan sitä. Siis mä en niin kuin jaksa nähdä sitä semmoisena kysymyksenä, vaan mulla on huoli vaan siitä, että ylipäänsä saan olla siellä.
Ei ole mitään
tarvetta mittailla, mikä se homma.
Se nähdään sitten siellä.
Sen nähdään sitten siellä. Se ei ole ollenkaan meidän asia.
No niin, nyt meillä onkin aika kääntyä opettajamme Matti Viitasen puoleen. Ja olet, Matti, kuunnellut tätä keskustelua ja olet sitä ennen opettanut. Ja nyt sinulla on mahdollisuus sanoa tähän vielä ihan reilu toviin joku ajatus tai mikä sinulla on nyt päällimmäisenä mielessä.
Tässä Jeesuksen puheessa, joka päivän evankeliumina oli, niin on valtavan suuri painotus tuohon luottamuksen juuri, että joka minun nimessäni ottaa yhden tällaisen, hän ottaa luokseen minut. Mutta jos joku jorottaa lankeamuksen yhden tuollaisista, niin pahimmista pahin on häntä varten varattu. Se on aivan niin kuin valtavan suuri juttu, että Jumalalla on suuren suuri kunnioitus ja semmoinen hyvä isän sydän niitä kohtaan, jotka hänen luottaa. Ja taas sitten valtavan voimakkaasti reagoi niihin, jotka tällaisia yrittää vetää pois. Tämä mulle panee aika vakavaksi tämän asetelman siinä, että kuinka hieno asia on joka ihminen, joka luottaa Jumalaan, vaikka vähäisellä ymmärryksellä ja vähäisin voimin ja ehkä sairas vuoteelta, ehkä viimeisin elämän rippeen, mutta näin Jumala kuitenkin näkee heidät tärkeiksi ja rakkaiksi ja sydämellään.
Kiitos, Matti Viitanen, tästä ajatuksesta vielä ja myös tuosta opetuksesta. Ja kiitos Isto Pihkala ja Anja Kolehmainen keskustelusta ja muutenkin läsnäolosta tässä ohjelmassa. Raamattubufeen aika on kiittää ja hävitä radioaaltojen hiljaisuuteen. Tämän ohjelman voit kuunnella myöhemmin uudelleen internetin kautta ja tuo paikka, mistä internetistä voit kuunnella Raamattubufeen ohjelmia on www.avaimia.net. Siellä on tallennettuna kaikki aiemmin tulleet Raamattubufeen ohjelmat ja tämä ohjelma tulee sinne kuultavaksi maanantaina. Ja ohjelman tuottaja Kansanlähetys löytyy internetistä www.kansanlähetys.fi osoitteesta. Tutustu meihin, tule suureen tehtävään mukaan. Jeesus on lähettänyt meidät kaikkeen maailmaan kertomaan hänestä. Maailma tarvitsee sanansaattajia. Ole Jumalan sanansaattaja. Minä Veijo Olli kiitän ja kutsun sinut jälleen ensi sunnuntaiksi Raamattu-buffeen pariin kello 12. Kuulemisiin.